Je provokatér a mystifikátor, ale především průkopník politické satiry v Česku. Propadl už v České Sodě a byl jedním z prvních, kteří tenhle žánr s velkým úspěchem uvedli na divadle. Ostatně jeho parodie z roku 2005 Ivánku kamaráde, můžeš mluvit, kde zazářil společně s Jiřím Lábusem, byla veleúspěšnou formou politického kabaretu. Petr Čtvrtníček je mým silvestrovským hostem. Vítejte u nás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Jaký byl rok 2018 pro Petra Čtvrtníčka?
Já teď se nemůžu soustředit, já pořád slyším jenom ty vaše první slova, jak jste říkala, provokatér, zazářil a tak dále.
Už je to za vámi, teď už můžete říct,
už můžu, já
jaký
ještě,
byl rok 2018.
Já si to ještě užívám, jako každý jiný.
Úplně nic vás tam zvlášť.
Nic, nebylo to významné, ne, nic zvláštního se vlastně nestalo, všecko je tak zhruba v těch intencích jako posledních 54 let.
Mě trochu děsíte.
Světě.
Tak to je.
No, 54?
No. Takže tak, jak posledních 54 let.
Přesně tak. Akorát, že ty první dva roky si moc nepamatuju, ale maminka mi říkala, že to bylo dobrý a že takhle to bude furt, takže je to pořád stejný.
Je to tak furt.
Je to dobrý.
A inspirace tenhle rok přišla nějaká, či ne? Pro vás, myslím.
Jako jestli jsem třeba vydal album, nebo jestli jsem
napsal
knižku.
Ne, jestli knižku, vás něco inspirovalo.
Tak člověka pořád něco inspiruje třeba.
Co vás nejvíc za ten rok?
Ježíš, to nevím. Nejvíc, to se nedá říct, že nejvíc. Tak jako kdybych skočil do dálky hodně, tak bych si pamatoval tu cifru, ale co mě nejvíc inspirovalo, druhý den to může být všecko zase jinak. Druhý den to může být zase jinak nejvíc.
Ale vzhledem k tomu, že vy si tak často děláte legraci z české politiky a z českých politiků, tedy některých, k tomu se dostaneme.
Ze všech?
Ne, z některých. Tak,
jak z některých? Chcete se hádat?
Ne, nechci s váma už.
Tak jestli
vůbec
jsem zapomněl, na někoho zapomněl někdy, no tak já mu to zase dám.
Ale no ne, jsem si vzpomněla, jak jste si před několika lety dělal intenzivní legraci z Klauze a z Paroubka a z Grosse a teď si nevybavuju žádnou vaší legraci z Babiše třeba.
Ne, tak jako já především nejsem žádný politický satirik. Já jsem si dělal legraci z toho, co mi přišlo pod ruku. No a teď mi ty kluci už pod ruku moc nepřijdou a já se tímhle tím nějak moc nezabývám. Já jsem ani to nějak nechtěl, mně to tak jako přišlo, že jako si z nich uděláme dobrou legraci, no, a byla příležitost, zejména u Čestmíra Kopeckýho, následně Richarda Metka v Četečku ještě, že jo. Tam jsme se potkávali v kufru.
Ale já vím, co je to kufr, nemusíte se na mě takhle dívat.
No, možná to dělá Čmaňa.
Ne, všichni posluchači vědí, kufr byl takový televizní, asi ještě je, bufet. Takže, ale abychom neuhnuli o toho, proč si neděláte legraci z Babiše.
Ale já si z něj dělám legraci, akorát to nenatáčím na kameru.
Akorát si toho nikdo nevšimne, že vy si děláte.
A víte, co vy tady taky říkáte, že pořád já dělám politickou satiru, tohleto. Já toho totiž moc nedělám, to, co je vidět. Já si občas jenom takhle ukradnu tu pozornost pro sebe.
Mm-hmm.
Nějakou akcí nebo nějakou činností, dejme tomu. No a on je to potom vidět a lidi si furt myslí, že jako na tom nějak makám. Nemakám.
Takže vy vůbec nemakáte.
Ale makám a dělám všecko možný dělám. Pracuju intenzivně.
Dobře,
od rána
ale
do
na
večera.
Čem?
Jak říká Tomáš Janák, večer jdu spát, ráno vstávám, já už nevím, co by.
tak co děláte?
V divadle pracuju, teda pracuju, to je takový, já nemám rád, když někdo říká, že pracuje. Jak, když někdo pracuje, ne, tak je to svářeč nebo to, ale v divadle se moc nepracuje. Tam si to tak jako prožijeme, ten cizí život, který si ukradneme tomu člověku, kterýho zase napsal ještě někdo, kdo už je třeba dávno mrtvej. No, já to jako práci moc nepovažuju. I když za to dostávám takový mrzký plat.
Vy už jste tam 20 let v tom divadle, ne?
No, teď to bude. No, očkejte, já si musím odkašlat. Já nevím, jestli mě poslouchá někdo z divadla, jsem si zrovna v tuhle tu chvíli odkašlal. Bude to 20 let, mám pocit,
že jo. A je to divadlo na zábradlí.
Je to na zábradlí. Občas mi chodili nějaký dopisy do bez zábradlí a ty se mi potom už ani nevrátili, akorát když tam někdo potom přišel. A to já bych zase vyprávěl moc dlouho jednu historku s jedním dopisem. Co tam máte dál?
Vykašlete se na to, já se vám dělám do očí, odečítám vám z rtů a říkám, do divadla na zábradlí vás vlastně nalákal Petr Leml, je to tak?
Je to tak.
Jak dlouho jste musel přesvědčovat, že vy jste nejen komik, ale i skvělý herec?
Já jsem nikoho nepřesvědčoval.
Ne, nemusel.
Oni to poznali na rozdíl od komise na Damu, na Jamu a jenom už jsem to snad neskoušel.
Jo, vy teď narážíte na to, že jste ustrnul před branami vyššího vzdělání.
Ne, já jsem na to pyšnej, nebo pyšnej, tak jako to není pícha, ale jsem za to rád.
Že nemáte Damu.
No, že jsem nestrávil ty leta na té škole a místo toho jsem se něco naučil. Prožil jsem si spoustu jiných věcí, než po těch kavárnách, tím tlacháním o divadle, o tomhletom.
Ale proč
a stejně jste... jsem se k tomu dostal. Dělám to rád.
No, ale proč jste na tu Damu toužil jít, když je to tlachání? To jste ještě nevěděl?
Ne, tak nevěděl. Já jsem to chtěl dělat jako řemeslo. Vidíte, jaký bych byl řemeslí. Já jsem se chtěl dostat na tu školu, protože na kterou bych šel. Jo.
No právě. To
já jsem se studoval střední výtvarku, scénografii, což teda k divadlu má blíž než jakýkoliv jiný výtvarný obory. To jsem pak dělat nechtěl, protože se mi chtělo blbnout a nechtěl jsem ty kulisy kreslit, ale chodit v nich a mít to vlastně bez práce, bez toho kreslení, to už bych měl brejle dávno předtím, než jsem je začal nosit opravdu. No tak jsem to zkusil, zkusil jsem to tam, zkusil jsem to tady. Někdo říká, že jsem ty zkoušky neudělal, ale já jsem je udělal. Akorát mě nevzali.
A nevzali vás proč, když jste je udělal? Jen tak pro zajímavost.
No to vždycky píšu, že pro nedostatek talentu.
Aha.
Já jsem dokonce teď našel dopis v nějaký starý bedně. Soudruh Petr Čtvrtníček z roku 83, 84 nebo tak. Z Janáčkovy akademie muzických umění, tak jsem dostal ten doporučený dopis soudruh Petr Čtvrtníček, že se nedostal, že jim to strašně líto a to. Mně to líto není.
Nebylo vám to líto ani v té době?
No, tak já nevím, jestli mi to bylo líto asi, no a je to možný, že jo, já si to nepamatuju.
A rodičům?
Tak to
nebo
vůbec nevím.
Ti už nad vámi zlomili v tomhle věku hůl?
Nelámali, teď mě bylo kolik, mě bylo pár let.
No pár let.
Oni nade mnou ještě teď nezlomili hůl.
Ne, jasně, ale bylo vám v té době 17?
To možná, no asi, no tak po maturitě, kolik je maturita? 18, 19? Já nevím, to je tak dávno. V kolika jste maturovala vy?
Počkejte, až vy mě pozvete do vašeho rádia, tak budu odpovídat, ale takhle nemusím.
No to nemusíte. Já bych taky mohl mlčet, ale jako ryba, ne, přitom vám tady kladu jasný, srdce na dlaň.
Ale vy jste kvůli tomu přišel, abyste odpovídal, že?
No, že jste chtěla, abych přišel. já jsem vám jenom vyhověl.
Já, ne, jste laskavej. Petr Čtvrtníček je nesmírně laskavej. A ptám se, není vám to, Petře, vážně, někdy líto, že přesto, že hrajete už těch 20 let v divadle na zábradlí a docela vážné role, charakterní role, tak vlastně všichni vás znají jako toho komika?
To mi líto není vůbec. Já znám takovou spoustu charakterních herců, který nikdo nezná. A byli by možná moc rádi, kdyby je někdo znal aspoň jako takovýho komika, jako jsem já. Nevím, mě to vůbec líto nepřijde a takhle mi to, jak se tak hloupě říká, vyhovuje. Jo, a mě to baví.
A vaše dcera, jak jsem se dočetla...
Ta bezvadná, co?
Ta je super, ta holka. Ale zdá se mi, že prorazila do toho filmového světa už docela vám těsně v patách. Je to tak?
Jo, tak ona hrála roličku v pár nějakých filmech.
V Teorii tygra.
Myslím, že jo. A pak si Jirka Strech vybral na tu hlavní dětskou roli do Anděla Páně dvojky.
Ano.
Říká, že toho nelituje doteď. Anči taky. No, ale ona se zatím nějak moc nežené. Ona kromě toho ještě hezky zpívá. Moc hezky.
A kromě toho jí vaše vtípky někdy už lezou na nervy.
Ne.
Jo, to se svěřila.
Ona tady byla u vás?
Ne, u nás ne.
To se svěřila někomu jinému?
Svěřila se někomu jinému, ale já jsem to viděla v televizním podání. Myslím, že na iDNESu.
A to je takový bulvární titulek vždycky, že někdo někomu leze na nervy. Kdyby to tam nebylo napsáno, tak jako si to nikdo nekoupí ty noviny. nebo možná koupí.
Takže vaše dcera chtěla podpořit koupy novin, nebo jak to
ne, rozumět? To spíš někdo si to napsal tak, jak potřeboval. Tak jako když my jsme chodívali po ulici, teď on už mi na to neskočí, já jsem šel o dva kroky za ní a kulhal jsem a dělal jsem jako, že dementa a lidi se samozřejmě dívali na ní, na mě, jestli k sobě patříme, pak jsme si byli podobní, tak jí to trošku lezlo na nervy. Nebo když jsem si moc přál, abychom se projížděli po Praze v mojí nový 30 let starý Škodovce, no tak taky ona jako těch 10 let říkala, to ti prosím tě, nemůžeme jít normálním naším autem. Říkal, ne, ani tohle je moje nová Škodka. Formán.
Jak moc je z vašeho,
Uberta, no,
počkejte, tak. Z vašeho přísného pohledu otce, tak kolik talentů po vás dědila? Nemá ho už víc než vy? V jejím věku, myslím.
Tak v jejím věku určitě dělá jiné věci, než jsem dělal já, ale tak to je samozřejmě, ta doba formuje ty lidi daleko dřív do těchto věcí. Než jsme měli my, no tak jako my jsme měli dřevěný samopal, koukali jsme někde ukrát sirky a zapálit les, když to ty děti teď jako, jsou daleko napřed v tom letom, takže i díky těm možnostem a díky tomu. Mně taky třeba nenapadlo začít dělat v 9 letech neurochirurgii a kde se mohl bejt, že? Teď už děti můžou.
No ale mohl jste klidně už na škole zakládat třeba studentské divadlo. Ptám se, proč se to nestalo?
No tak já jsem studoval. Na základní škole byla celou tu dobu moje maminka ředitelka. No a tam se potom těžko něco zakládá. To se musí vždycky jako utít za školu. A tam dělat
nebo přejít do jiné školy.
A kam jsem měl na té vesnici, do které školy jsem měl přejít? Přeplavat řeku a jít na Prahu západ.
Ne, vy jste měl vlastně téměř tragické dětství. Bydlel jste na vesnici a chodil jste do školy, kterou šéfovala vaše matka. To dopad jste dobře, když
se na vás koukám. Senzační dětství, já to vzpomínám s velkou láskou.
Nenosíte si dodnes sebou tu českou sodu, ten unikátní projekt, kterým je všem líto, že skončil už dávno? Netahnete to sebou pořád jako nějaké závaží, se kterým vás lidi neustále konfrontujou a připomínají vám to?
To není závaží. Když se to lidem líbí i po těch 20 letech, nebo to, tak to není vůbec žádný závaží.
Myslela jsem závaží v tom smyslu, že už to neděláte. To je to závaží.
No tak já jsem s tím skončil sám a skončili jsme v pravý čas.
No.
V nejlepším přespat, jak se říká.
Čili to bylo vaše rozhodnutí.
V roce 2000, no jasně.
Tak. A vy jste měli strach, že už nebudete mít nápady?
Ne, těch nápadů jsme měli spoustu. No a já mám i teď, ale my jsme si říkali s Dominikem Miškovským, s kameramanem, protože pak už jsme na to zbyli vlastně sami, že jsem to dělal já, střihač a on, a Milánek Steindler dělal tu německou část. A my jsme si říkali...
Myslíte Alles Gute.
No, Alles Gute. A já jsem si říkal, hele, Domčo, teď bude ten rok 2000, to je takový magický datum, co skončit. Že bychom jako už to nechali být, ať si to žije svým životem, ať je to jakože legenda, protože lidi už to měli po těch letech za tu legendu 90. let. Já říkám, vykašleme se na to, protože dělat to do nekonečna to nejde. Tak jsme s tím sekli.
Teď já nevím, jestli mystifikujete, anebo říkáte pravdu.
Jo, přestali jsme s tím o svůj vůli.
A nikdy...
Jako sedět, počkejte, jako ten pán s tím knírkem pořád.
Nikdy vás to nemrzelo, že jste to
ne,
skončili?
Ne.
Protože vy jste byl v České sodě 7 let, ale to zase není tak hrozně dlouho.
No to není, tak mohl jsem tam s tím knírkem sedět ještě teď, ale to už by nebylo ono.
Mimochodem, díváte se někdy, Petře, čtvrtníčku na ty staré díly České sody?
No ono je teď na tom internetu to tak chytrý, dejte si tam uvozovky nebo ne, že když se člověk chce podívat na něco na YouTube, tak mu tam vyskočí jeho věci. Nevím, jak je to možný, ale čas od času já se chci podívat, jak někde zapad nějaký zil na Uralu, ten 12-válcový benzínový motor, že jak tam něco. A najednou mi tam vyskočí, jak jsem mluvil se Špidlou z České sody, tak nevím, jestli
no,
to mají
ale
takhle zmapovaný takhle, na internetu.
Jdete na to ze široka, když vám to
ne,
tam
nepustím,
takhle počkejte.
Nepustím si to, nenajdu, nehledám si to, ne. Ono mi to takhle občas vyskočí.
Takže kdy jste naposled viděl svoji vlastní Českou sodu?
No nějakou tu skeč jsem viděl. Před týdnem to někde zase vylezlo.
Jaký z toho máte pocit?
Skvělý.
No ne, já jsem se na to samozřejmě
dobrej
dívala,
pocit.
Než jsme šli na tenhle rozhovor.
Co jste se dívala s tou Černockou?
Hlavně mě zaujalo, jak jste tam vypadal strašně mladě. Jako kluk úplně.
A teď?
Nepřišlo. Teď vypadáte jako zralý muž.
No. Vždyť já jsem tam byl chlapec, kolik mi bylo? Vždyť je to 94, já jsem 64, to je 30 let. 30 let mi bylo.
A nechybí vám tady a teď nějaká forma satiry ve stylu české sody? Nikoli česká soda, ale něco takového, protože my tady vůbec si neděláme tenhle typ legrace. Třeba na televizní obrazovce. Víte?
No, já si myslím, že v té podobě, v jaký my jsme to dělali, je teď to nevysílatelný absolutně.
Proč?
No taková svoboda, která byla v těch, jak se říká, divokých 90. letech, ta tady už nikdy nebude. Tady nejsou už na to vlastně ty podmínky, ta otevřenost, ta vůle a ta důvěra, kterou my jsme vlastně měli. Teď už jsou jenom ty týmy právníků, týmy kreativních dramaturgů a tak dále a tak dále.
Není to škoda?
Je to škoda, je.
Protože já jsem slyšela tolik fandů filmových i televizních, kteří se neustále stýskají po české sodě.
To je dobře, naci stýskají.
No, vy chcete být vzácný.
Ne, vzácnej, ale tak jako asi jsme v té době a v těch podmínkách to dělali docela dobře, když ty lidi pořád potom brečej, nebo teda spíš jako furt si to připomínají a mezi náma bylo to dobrý.
Pravil skromně Petr Čtvrtníček, který je dnešním vlastně svátečním hostem Osobnosti Plus.
Teď čas na pěknou písničku.
Já jsem to nechtěla původně připustit, že by Petr Čtvrtníček hrál, ale on přišel velmi odhodlaný. Otevírá si pouzdro s jakýmsi nástrojem.
Víte, Banderas v tom nosí kulomet a já v tom nosím jenom munici.
Ale
je
to je neuvěřitelné.
To je pro vás, Bohem.
Žádný nástroj, ale Petr Čtvrtníček, musím se vám pochlubit, mi dal nádhernou kytici. Výjíždějí on celý v černém, ona v bílém. Květiny rudé, růžové, oranžové. To je tak krásné, Petře.
Zasloužíte.
Já vám za to děkuju. Já pro vás nic nemám. Doufám,
já
že
nic
mi to
nechci, já všecko mám.
Já vím, že všecko máte, ale já taky. A stejně jste mi přinesl květinu. Děkuju. Děkuju, vy rád překvapujete lidi, že?
Stalo. No tak říkal jsem si, do čeho to dám, si to nepřinesu v ruce. Tak jsem vyndal svůj kytaru z futrálu a říkám, jo, v tom se nosí občas zbraň, tak já do toho dám kytku. No, tak...
Je nádherná, ale víte, my máme ještě čas, já se vás ještě něco můžu zeptat, jestli dovolíte.
Jo, teď už je všecko jedno.
Ne, kdybyste řekl, že mám teď dokonce držet toho pořadu, tu květinu v ruce
no,
a obdivovat jí. Tak já bych to dělala kvůli vám, že jste na Silvestra přišel, ale jestli si to nepřijete, není to podmínkou, tak já bych se ještě něco zeptala. Smím?
No tak dobrá.
Tak... Jaké máte, Petře, plány pro rok, který za pár hodin začne?
Žádný.
Vy nejste fanda plánu?
Ne, vůbec ne. Vůbec. Táta je fanda plánu. Táta je stavář, tak ten vždycky byl jako... A je fanda. Frantík. Tím toho zdravím.
To jste řekl hezky. My samozřejmě pana tatínka také zdravíme tady z Českého rozhlasu Plus. Ale nějaké obrysy toho, co profesionálně, myslím, budete dělat příští rok, snad máte. Pojede já dál si... divadlo na zábradlí.
No to asi jo, to asi nezbořej nebo nezavřou. Já si nekladu žádný cíle a nikdy jsem si takový jako nedával. Já ty věci tak nějak beru, jak jsou. Když přijde nějaká hezká práce, no tak za ní budu rád. Když přijde pitomá, no tak ji udělám.
No a co kdybyste vymyslel nějakou hezkou práci?
No tak ale o tom ještě teď nevím. Teď nemám vymyšlenýho nic.
Takže by mohlo přijít něco úplně
může
nového.
Může přijít a bude to pěkný určitě zase.
Petr Čtvrtníček u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Chtěla jsem se zeptat ještě na jednu věc, kterou teď nemůžu najít. Vydržte. Jo, už
chcete poradit?
Tohle se mi to líbilo. Počkejte. Vy jste letos načetl pro Český rozhlas román Jáchyma Topola Citlivý člověk.
Mm-hmm.
Moc hezky.
Děkuju.
Za sebe říkám. A ptám se, může takováhle seriózní četba vám přinést nějaké další nabídky?
Tak určitě.
Herecké, myslím, herecké.
No tak rozhlasový herec je taky herec.
Ano.
Tak jo, já si myslím, že může, no tak ne, že bych nestačil brát telefony, ale především mě to bavilo jako jedno, jako disciplína, ale jako to, že já jsem předtím dělal pár rozhlasových her a tak dále, vždycky tam byla nějaká čurda nebo nějaká povídka, něco jsem přečetl. A najednou takováhle vážná práce, takováhle vojna, vlastně 14 dní jsme to natáčeli, těch x, y, stovek stránek. A já jsem tu disciplínu měl strašně rád, protože já jsem 4,5 hodiny měl jenom brejle, papír a ten příběh a mikrofon a předvečer ještě té frekvence, bylo to nepřetržitý, že to nebylo jako, že týden pak pauza to. Já jsem si ještě tak 2,5 hodiny večer na to připravoval, což neznám, já ty věci dělám intuitivně, střílím to od boku, i když dělám nějaké svoje věci, tak samozřejmě jsem taky připravený, ale tohle to byl teda extrém. Tady jsem měl tu 8000 vlastně na dosah. No a zjistil jsem, že mě vlastně ta disciplína a ta vojna baví. Nechci to přivolávat, abych byl vlastně jako nucen dělat něco v takovém drillu, ale bylo to hezký, já jsem za to rád.
Mimochodem, Jáchym Topol jako spisovatel vám přirostl k srdci? Nebo jste to brali jenom jako produkt, který musíte předat?
Ne, přirost mi k srdci samozřejmě, i když jsem ho chvílema nenáviděl v tom, protože tam to tak teče, stejně jako ta sázava, že jo, ta řeč, kolikrát jsme se i s režisérem ztratili v tom, jestli mluví chlap, ženská, jestli je to tenhle chlap nebo ten druhej, nebo jestli je to ten fiktivní, protože on to píše vlastně tak živelně, i když říkal, že to psal 7 let, jo.
To nevíte, co na tom dělal těch 7 let, že?
No to já taky nevím, když to má, já nevím, 300, 400 stránek, tak on dělá ještě v té knihovně, že jo, Vaška Havla.
Ale
mám ho rád.
Jak vypadá vlastně, nebo vypadala vaše příprava na tu četbu? Že jste si to přečet nahlas předtím, než se to natáčelo, dělal si tam poznámky tuškou, jak to vypadá?
No já si ty poznámky moc nedělám, že já si je dělat neumím. Já si umím třeba v rally udělat rozpisy tak, jak mi pilot diktuje. To jsem si taky vyzkoušel, ale tak, jak jsem přišel do rozhlasu a byli tam ty bardi a teď měli ty hieroglyfy, všechno to tam počmárané, aby věděli, kam s hlasem. Já jsem si říkal, ježiš, tak to přeci musí vědět, ne? Když to nedělají poprvé, tak já, ale já to ani neumím, třeba je to dobrý, jo. Tak já jsem si někde jsem si oddělil větu, někde jsem si, že to chci, aby to bylo rovně, někde jsem si udělal nějaký ty uvozovky, který tam Jáchym neudělal, abych to jakože vypíchnul. Už ani nevím, jak to bylo, ale hlavně jsem se do toho chtěl dostat víc, než když si to člověk přečte ve vlaku, nebo
no
než mu spadne
takže,
hlava.
Takže před natáčením jste si to jednou přečetl nahlas, nebo ne?
No já jsem si to přečetl než vůbec. Tak jsem si tu knížku asi 2x přečetl o prázdninách. No a pak jsem si to přečet celý nahlas, protože ono je něco jiného čisto nahlas.
No,
tam už člověk hledá nějakou polohu a že těch lidiček tam byla spousta, my jsme museli najít to, aby z toho nebyl kreslený film, aby to nebylo panoptikum, jenom jako změněný hlasů. Takže jsem si zkoušel najít tu polohu, abych to potom druhý den tomu Petrovi Mančelovi ukázal, jestli takhle a jestli ne, takže jinak. No, tak vlastně jsem se na to připravoval celkem jako tak jakože poctivě.
Kdybyste si sám mohl vybrat knihu, kterou byste v roce 2019 pro rozhlas rád načetl, byla by to jaká kniha?
To vám teď takhle z hlavy neřeknu. To fakt nevím.
Mně se nechce věřit tomu, že by Petr Čtvrtníček něco nevěděl.
Když se blbě, vás takhle blbě přiznal, že jo?
No právě. Když vás takhle zmučím tady a donutím vás říct jednu knížku.
Fakt, to bych řekl jednu.
No jednu.
Jednu. Ježiš, tak to se mi líbilo. Já jsem přečel celýho Steinbecka, jsem hltal, Remarka, to byl Hemingway a tak dále. A z básní Preverta nebo nějakou anglickou poezii moderní, ale jako titul to nevím, těžko říct.
No, dobře,
no. Určitě to nebude 100 roků samoty, protože tam jsem skončil na stránce 362, kdy se tam objevil 16. plukovník Jose Arcadio Buendía a já jsem si říkal, tak dost, to až na důchod. Jo. Tak mám tu knížku se záložkou, kde jsem před těma 15-20 lety zase odložil. Nevím.
Petře, testem četby jste prošel, to je v pořádku.
To byl test?
Já vám,
člověk má pocit vždycky, když jde k vám, že si přijde nechat přeměřit IQ, aspoň takhle podle těch hostů. Já vás poslouchám totiž.
Aha, to jste mi udělali radost.
No, a to já bych si v životě nenechal přeměřit to, a vidíte, už
jestli,
jsem tady.
Jestli to z toho takhle leze, Petře, tak někde se stala chyba u soudruhu z NDR a já se to budu snažit skrývat od příštího roku. To je můj slib veřejný.
To neutajíte, děláte to dobře.
Díky. Petr Čtvrtníček 31. prosince 2018 s námi v Osobnosti Plus. Já vám přeju, aby příští rok byl aspoň tak dobrý, jako byl ten letošní, abyste si udržel tuhle báječnou náladu. Děkuju.
No a já vám, mějte se moc hezky. A ty lidičky, co to poslouchají taky.
Já vás zkouším, jestli ještě něco řeknete.
Jo takhle, já myslel, že už tam pouštíte písničku.
Ne.
Ne, to je celý. Mějte se dobře, všichni.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a Prima Rock přeje Barbora Tachecí se svými blízkými celoročními spolupracovníky, a to je Martina Vacková a Veronika Chládková. Bez nich by tenhle pořad nevznikal. Holky, díky. A vám posluchačům taky díky. Mějte se fajn.
Mějte se krásně.